Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího 60. vydání podcastu Echo Porada. Od rána je na stáncích nové vydání týdeníku Echo, kde je fotografie ze slavného filmu Miloše Formana. Ondřej, ty víš jistě, jak se jmenuje ten film, že?
Stejně jako ty dobře vím, že to jsou lásky, ne polovlásky.
Je to tak a tak napsala Tereza a má to ilustrovat, jak by, proč ženy myslí jinak, než muži, politicky.
Politicky.
Ale
mladé ženy a mladí muži.
Ale myslím, že i v jiných věcech myslí trochu jinak, ale...
To je otázka.
Tak, ale k tomu se taky asi dostaneme, ale máme tady hosta. Skvělého hosta, ikonu českého designu. Aleše Nejbrta. Vítej, Aleši.
Ahoj, teda říkám ahoj. S někým si vykám, tak dobrý den.
Ne, se všema jsme jako na přátelské notě tady.
Děkuji.
A ten motiv, ten motiv, proč jsme Aleši pozvali, je ten, že v České televizi běžel dokument Identita o českém designu, který měl velký ohlas. Momentálně sice není k dispozici na i vysílání, ale prý zase bude, ale že má na to spoustu reakcí ze škol a tak dále, že, což je hrozně důležité. A Aleš nám vysvětlí, co všechno je design, co se dá vnímat jako designem. Pak se pobavíme o společnosti, ten na to je Aleš tak jako připravený. Trochu se pobavíme o tom, co se může dít, když stát bude příliš moc regulovat náš život a jak se to třeba projeví na podobě města nebo prostředí, ve kterém žijeme. A na slovenské volby už nám asi nezbyde čas. Takže Aleši, nebudeme se tě ptát na to, jak jsi spokojen s tím seriálem, s tím dokumentem na České televizi, protože nepochybně určitě chceš, ale mohl by si nám vlastně říct, co lze vnímat jako design, jaký je vlastně český design?
No, český design to je složitý. Český design má velikou tradici. Myslím, že v současné době už je mnoho mladších designérů, protože přibývá škol, a který vlastně produkují nový designéry, ale samozřejmě to období komunismu, stejně jako všechny možný jiný řemesla a obory, poničilo a my se z toho hrabeme už dlouho zase zpátky, tak samozřejmě to má velký vliv i na tu kvalitu současnou. Takže já bych řekl, že třeba takový ty špičkový věci, nebo ta určitá vrstva těch špičkových designérů je velmi kvalitní, srovnatelná se světem, třeba český typografové, ale i český třeba knižní design. Ale ten průměrný design, ten je příšerný, bohužel. No.
A co všechno je designem? Tady ještě, když jsme se začali bavit, než se zapnuli kamery, tak si říkal, že jsou to i turistické značky. Všechny orientační cedule, jako orientace v metru.
No víš, já nejsem úplně jako spokojený na 100%, i když ty reakce na ten seriál jsou velmi pozitivní a zajímavé se paní učitelky ze škol a různý lidi, i mladí lidi na to reagují pro mě až překvapivě pozitivně, protože já mám dost výhrad. Ten seriál je vlastně udělaný na téma, co je to grafický design. Já bych radši dělal seriál o tom, jaký je ten nejlepší český grafický design.
A to je který?
Spousta věcí v historii, jich je spousta těch lidí, na který navazujeme, jako je Ladislav Sutnar třeba, nebo Karel Taige, ale další, tam vznikaly krásné plakáty, Atelier Rotter třeba, nebo Zelenka, že ho znáte, ty plakáty na Osvobození divadlo a tak. Takže a další autoři, to zdaleka nejsou jenom tyhle, a i umělci vstupovali do jistým způsobem do grafického designu, protože spolupracovali s těma grafikama a překračovali ty hranice těch jakoby oborů, takže samozřejmě různí umělci, nevím, Toájen, Štýrský a další, prostě zasahovali do tohohle toho odvětví, nevím, jak to říct. No a samozřejmě i za toho komunismu tady bylo zůstalo spousta skvělých grafiků, ale samozřejmě jenom v určitých úzkých segmentech, ale důležitých, jako třeba je knižní design nebo typografie, to znamená vznik nových písem a třeba filmový plakát, že jo, taky ten je slavný, že jo, 60. léta hlavně.
A jak se to vyvíjelo třeba v období socialismu? Nebyla úplně špatná ta typografie, asi to byl to zlatý věk, jako asi byly, ale to víš ty ne, asi 20. 30. let modernismus, to, ty autory si tady jako jmenoval, možná, že ty si bude, určitě si pamatuješ lépe, jako co to vlastně, které ty loga, to všechno bylo Poldi Kladno, nebo co to všechno vlastně, to je taky jako grafický design, že je to design. Co třeba z té doby se ti nejvíc líbilo, než se dostaneme k tomu socialismu?
Já nevím, tam těch značek krásných bylo docela dost, jako já nevím, Odeon třeba a další, teďka nenapadá, abych konkrétně jmenoval ty značky, ale tohle je zároveň obor, který vlastně pár designérů to dělalo dobře, ale většinou to prostě bylo dost špatný a reklama byla, skoro nebyla, že jo, ta, co byla, tak byla řízená státem a vlastně všechny tyhle ty věci byly na dost nízký úrovni a vlastně ta kvalita šla dolů, ale jak jsem říkal, udržel si to třeba knižní design, tam zůstali kvalitní designéři a i lidi, kteří to zadávali v těch redakcích, jako byl Československý spisovatel nebo Odeon třeba, ale a vedle toho třeba ten filmový plakát, který ovšem byl dobrý v těch 60. letech, protože i v té ústřední půjčovně filmu, kde to zadávali, tak byli osvícený lidi, kteří měli v těch 60. letech určitý prostor. Ale v 70. a natož pak v 80. letech už se to všechno změnilo, protože tam přišli prostě po jako v době normalizace, tam přišli prostě ty kádři, který už a nějaký takový ty závistivý grafici, který tenkrát neměli tu možnost, tak ty potom jim to dávali jako sežrat těm kvalitním. No a ta kvalita těch plakátů třeba v 80. letech, ale už i částečně v 70. letech, je už prostě dost špatná teda.
To bylo i z architektuře, mimochodem.
Tak samozřejmě, říkám, to je...
Tereza to se dovolá celý ten...
Krz celou společnost, jo.
A je na tebe připravena.
Nejsem připravena a nesledovala jsem celý ten seriál, ale dostala jsem se asi k pátému dílu, takže mi chybí vlastně už asi jenom jeden, šestý díl.
Sedm jich je.
Sedm.
Šestý je dobrý, ten je o takový tý disidentský hodně kultuře nebo v grafickém designu. A sedmý je o nějakým vstupu českých designérů do zahraničí. Jako, protože dneska už lidi hodně cestujou a studujou, a takže tam některý zůstávají a nebo spolupracujou někde venku, takže to je o tom.
Tak mám říct něco o tom?
Protože jsi připravená, mě jsi to řekala, tak proto jsem ti dal slovo.
Jo, určitě. Tak já jsem se na ten, mně připadalo vlastně skvělý, jo, ta série, a to možná teda proto, že já nejsem odborník tady na grafiku, vlastně o tom skoro nic nevím, takže pro mě třeba ten seriál byl skvělý, že jsem se mohla podívat na knihy i na výrobu knih, protože tomu je tam docela hodně věnováno, vlastně z jiný perspektivy, takže a pana Joachima Dvořáka třeba znám a nebo pana Juraje Horváta a vlastně jsem se tady na to podívala z jiné perspektivy. Přišlo mi dobrý, jak tam byla i vlastně grafika definována jako inteligence v předávání informací. takže jsem se tam toho dost zvěděla a já nevím, co mám, co bych ještě k tomu řekla.
Že by se zeptala. Co tě napadlo při sledování těch pěti dílů?
No tak asi by mě při těch pěti dílů, takhle ještě mě tam přišlo velmi zajímavé to, že vlastně se podceňuje, kam všude grafika teda vstupuje. To mi vlastně připadalo, tím mi ten seriál připadal velmi nosný, že vlastně zviditelňuje něco, co člověk vidí, aniž by to viděl většinou. A vnímá to tedy nějakým způsobem podvědomně a může mu to kazit nebo zlepšovat vkus zase podvědomně. A tady mi vlastně připadal ten seriál strašně cenný, že i mě, která prostě já jsem strašně podle mě málo vizuální typ, nebo jako výtvarně založený typ, já vlastně skoro nic nevidím a čtu hned, hned přijímám informace. Takže v tomhle ohledu mi to připadalo výborný, ale samozřejmě člověka třeba napadnou takový jako úplně banální otázky, jako co umělá inteligence a design a jestli jako ta panika propuká i mezi designéry, tak jako propuká mezi překladateli a už vlastně se mění, že jo, překladatelství dneska, ne, to nemluvím vůbec o tlumočnictví a podobně.
No tak to je několik témat nebo otázek. to vizuální cítění, o kterém jste mluvila, tak to je samozřejmě, to vzniká podvědomně často, někdy si to některý naši partneři nebo klienti si to uvědomují, jezdí do zahraničí, takže se vzdělávají v tomhletom smyslu a nechtějí ošklivý věci už vidět a samozřejmě, že to můžeme ovlivňovat a je to, teďka jsme víc než 30 let po revoluci a samozřejmě pořád to není vůbec jednoduchý, ta společnost je konzervativní a víc než třeba ta západní, ta byla zvyklá na ty změny, ale tady 40 let prostě byly stojatý vody, tady se nic neměnilo a lidi to nemají moc rádi a to bohužel zasahuje i tu současnou společnost. A,
když se tě zeptám, když říká, že v tomhle ohledu je společnost konzervativní, tak co vlastně chce konzervovat?
No, mně se zdá, že skoro všechno. Jo. Jako všechno nový je problém, a my to známe, my máme s tím zkušenosti, když jsme udělali nějakou novou značku, která zasahovala tu společnost.
Odporučím novým, ale že taky má něco, na čem lpí, jako co jako chce prodloužit, jo? Nebo co chce udržet při životě, tak co vlastně, v čem ten konzervativismus, nebo jak to říct, to starovnost spočívá, kde je ten jako ideální rok českého spotřebitele, kde by všechno se mělo zastavit.
Tak já to nejsem schopen úplně takhle jako celkově říct, ale vy, jako ta podstata taková je, jakákoliv změna vyvolává velkou reakci, často lidí, kteří o tom nic nevědí, to mě na tom vadí asi nejvíc, pokud mi to má vadit, já se tím někdy v našem případě už bavím teda spíš, ale když teda se přesunu k architektuře třeba, no tak ta snaha třeba tu Prahu udržet jako skanzen, těch lidí, kteří se o to snaží a kteří prostě vlastně kazejí práci lidem, kteří tomu rozumějí, to vidíte prostě na všem možným, bylo to u kaplického blogu, že jo, hledali se nějaký zástupný důvody, proč je to špatně, že udělal něco mimo pravidla té soutěže, ale v podstatě šlo o to tomu zabránit, že jo. Stejně tak je to teďka s dalšíma stavbama, uvidíme, jak to dopadne s Vltavskou filharmonií, třeba tam to vypadá, že by snad už ta společnost mohla být taková, že už to prostě dovolí, jo, i když jsou ty hlasy, že ať se to zaplatí ty, co chodí na klasickou hudbu, že jo, takový úplně absurdity, jakože ty, co chodí na fotbal, si zaplatí stadion a tady ty se no, takový blbosti, ale Masarykovo nádraží je toho taky další jako příklad. Jo.
Tady už vyvoláme kontroverzi, že jo? Jak jsme mluvili o tom hlavním nádraží, kam se dostaneme, ale...
Masarykovo,
ale
a to je vlastně...
A je hlavní nádraží Abu Prahy a to by se...
Hlavní nádraží, to je tenhle ten teďka, to Abu Dhabi, jak ty říkáš.
Ale počkejte, my musíme furt jako lidem nějak jako vysvětlit, co všechno je ten design, je to podobně. My máme jako autora pana Fouse, který jako se zabývá jako krajinou, že jo, a on je třeba schopen poznat, když míjí jednotlivou pražskou část, míjí ty jednotlivé pražské části, jak se jednotlivé ty města starají o tu zeleň a je vidět třeba mezi Žižkovem a Vinohrady, Prahou 3, Prahou 2, ale aby jsme vlastně ukázali, co vlastně ty jako děláš, že jo, tak jako je to kompletně vizuály k filmovému festivalu, kde máš pravdě v Karlových Varech, kde máš pravděpodobně asi nejvíc svůjčí svobody. Ty jsi dělal logo pro Národní galerii, dělal jsi vizuál... Studio Neibert. Tak
promiň, to jenom...
Jasně, já chápu, musíš na kolegy. Kolik máš vlastně ve studiu jako lidí? S kolika designéry pracuješ?
No, nás spolupracuje asi 14-15 lidí.
Tak to musíme jít ke kolegům. Musím je zahrnout. Dělal si logo Ostravy, že jo, které vyvolal nějaké... Dělali jste, pardon.
To jsem dělal, říkám.
To dělal ty tři vykřičníky, to mi znám taky potom mohu jako povyprávit, jak ty Ostravy to nechtěli přijmout a jak to nakonec jsou rádi, že ty tři vykřičníky.
To je docela zajímavý téma.
Tak pusti do toho.
No, tak tam to bylo složitý, my jsme vyhráli předtím logo v soutěži Logo Prahy a oslovili nás Ostravy, s tím, že tam měli dvě soutěže a nic si nevybrali a jsou z toho už jako otrávený. A tak se ptali, jestli bychom šli do nějaký soutěže. Já jsem říkal, že záleží na podmínkách, ale spíš bych nešel do soutěže už. A oni pak zavolali, že teda dobře, ale že musíme udělat víc těch návrhů. A takže to bylo velmi riskantní, protože udělat udělat...
To je ta Praha, co jste dělali.
Tohle je Praha, no, ano.
Za chvilku bude
se trošku dostat. proměňuje vizuál.
Národní galerie. Tam jsi měl taky problém, že tě tam obvinili, někdo tě obvinil, že jste šlo, údajně, no. Jako měli něco vzít z Australského muzea, že jo.
Nějaký západočeský galerie, no, ale... teda západu australský, pardon, že jsme si udělali špatnou rešerši.
To je jako vynikající záležitost, že jo?
To je trošku něco jiného, ale ta Ostrava, takže my jsme museli předložit 5 návrhů na to logo Ostravy, což bylo skoro neřešitelný. Vymyslet jedno dobrý logo na takovýhle město je těžký, natož 5, jo? Takže já jsem tam šel na tu radu s velkým rizikem a doufal jsem, že přijmou ten abstraktní vlastně... to abstraktní logo, že to najednou, my jsme tam museli mít i koně třeba, protože oni mají ve znaku herolitickým hlavu koně a tak, takže tam chtěli i koně, aby jsme zkusili a tak. No ale během toho jednání už se ozval jeden radní za socdem a říkal, pane Ebert, vy jste nás vystih. A to bylo vidět, že asi to dobře dopadne, jo. Takže celá rada, kromě jednoho pána, byla pro tohleto logo z těch 5. A pak celý zastupitelstvo hlasovalo, zase jenom jeden byl proti, což bylo neuvěřitelný, pak samozřejmě přišly ty hejty. Ale krásný hejty.
To ale
hejty jako... ostravský na Pražáka, to já miluju, já to ukazuju na přednáškách. Že udělám 20 takových log za minutu, ty pražská. A tak neser se nám sem a tak. Ale už tam všude byly ty 3 vykřičníky, což bylo v těch mailech, to bylo výborný. No.
Takže to zafungovalo. Co mi vlastně symbolizují ty 3 vykřičníky?
No, spoustu věcí, no, jejich, prostě jeden vykřičník, no dobrý, ale 3 vykřičníky, to už musíš být trošku, trochu magor, že jo, a já jsem to uváděl, jako, že to je jako, když si ten světský takhle veme toho jezevčíka, dá si ho takhle na rameno a pustí to na plný koule a jde po té pouti a kouká, jak lidi jako reagujou, že jo, nebo velký prsten na to si řekneš, no to je dobrý, ale pak, no ale, dám to, ale Ostravák, je jiný. Humor je specifický, všude mají daleko, žijou tam vlastně lidi, kteří tam přišli za prací historicky, těžký průmysl, tohle všechno jsou ty 3 vykřičníky, no, pro nás. A myslím, že oni to tak i pochopili.
A přestože bylo jednoduchý, výstižně, tak ty lidé v Ostravě se s tím identifikovali a přijali to logo.
Jo, my jsme chtěli lidový logo a ono zlidovělo. Že není potřeba v tomhle případě používat manuál a dělat to všechno přesně a můžu si to napsat a dělat si to, jak chtějí.
Tady běželo i logo České televize, to jste dělali taky. Asi
to taky bylo složitý.
Karlovou univerzitu. Taky to
Karlovou
bylo.
Karlovou univerzitu ne. No na televizi bylo samozřejmě spousta jako velmi kritických názorů, ale myslím, že to funguje.
A prosím tě, není to nakonec dobře, že když to vyvolá nějakou kontroverzi, že to znamená, že to vyvolává nějakou emoci a že to v těch lidech rezonuje nejhorší?
Tak, samozřejmě.
Když to na to nikdo nereaguje, že jo?
Jo, já s tím nemám problém, jakože že je diskuze a že jsou na to kritické názory. Většinou se ozývají víc ty lidi, kteří jsou kritický, že jo? A což třeba u té Ostravy tak bylo, že nejdřív se ozývali ty kritici, ale pak se ukázalo, že to přijali. No.
A součástí jako grafického designu je třeba orientační systém v metru, že jo? Který se taky nějakým způsobem vyvíjel a teď se chystá nový.
Proběhla soutěž a ještě druhá soutěž pro PIT, že jo? A to už je takový ten náznak toho, že už se něco v té společnosti děje a jsou tam lidi, kteří už jako vidějí, že to prostě není takhle možný a snaží se s tím něco dělat a to metro zatím probíhá pozitivně, no. Uvidíme, jak to dopadne, no to je potom...
Že není takhle možný, co?
Že nevím, co jsem to řekl.
Ne, že se ozývají lidi, kteří vidí, že už takhle to není možné.
Konzervovat, myslím, že
narazíš na to. Není možné, aby to zůstalo v takovémhle příšerném stavu, kdy to prostě za celou tu existenci toho metra vlastně na začátku to udělal pan Radhouský, potom Rostislav Vaněk a oni to tam potom postupně prostě přicházeli ty nánosy a měnili barvičky a všechno možný a nevyznáte se tam, když nevyznáte se tam, když tam jenom když tam přijdete, tak první, co tam je napsáno, tady konečná stanice tímhle směrem, konečná stanice tímhle směrem. A vy potřebujete vědět konkrétní stanici, na kterou jedete, jestli to je doprava nebo doleva. A to je až dalších asi 30 metrů dál. A to je třeba, to už je vlastně věc nějaký orientace, nejenom toho, jak to uděláte graficky, ale aby to sloužilo, aby to fungovalo, což je role toho designu jako takového. Aby to k něčemu sloužilo, aby to nebyly jenom hezký obrázky nebo hezká tady za hezký závěs černý, což je taky design samozřejmě. Všechno je design, všechno. Tohle je design, tohle je design. Ty kamery jsou design, ten stůl je design, to, co máme na sobě, je design, všechno. Takže příroda samozřejmě ne, ale ta si žije svým designem, ale takže to prostě jako je příšerný, tam je strašně moc věcí, které jsou špatný a není to jednotný, není to vůbec, je prostě vzniká to tak jako chaoticky, velmi náhodně. Konkrétně to metro teda.
Ty jsi mluvil o těch nádražích, že jo? To Masarykové nádraží, myslím, odezněli veškeré.
Jo, já jsem si to splet, já jsem myslel hlavní.
Hlavní, dobrý, ale tam na začátku tam taky bylo, že jo? To Masarykové nádraží, tam je ta...
Zada Hadid,
že jo? A taky to zpočátku vyvolávalo nějaké debaty, to se
podařilo. To by to bylo debatu, když jsem tam jel, viděl jsem tam ty zlatý prvky, jsem si říkal.
A teď se dostáváme k ty věci, ale že posluchač našich podcastů a řada z nich ho nadzvedla.
Ne, řada. Já s váma souzním dost.
Ale nazvedl tě ten právě, když jsme tady začali mluvit o těm, o tom hlavním nádraží. Dan už na to najel, že jo, protože se mu nelíbí zlatá, takže v tom duchu my jsme se bavili a pak jsme nakonec teda pozvali Jardu Vertiga jako předsedu ty poroty, která vybrala ten rezonující návrh pro vstupu pro hlavní nádraží.
Já nechci mluvit moc dlouho, jo? Jenom ten princip. Jako tady je armáda lidí, kteří pořád by něco zakazovali, s ničím nesouhlasili, bránili prostě čemukoliv novýmu aktivitám lidí. To vidíme prostě, to, co dělají památkáři. A jak je to často jenom prostě líbí, nelíbí. Není to žádný odborný názor. Moc krát se s tím architekti setkali a i my třeba, nebo i vy, když něco děláte. A tady je prostě nějaká soutěž, je tam odborná porota, jsou tam asi tři subjekty, který to řeší, nějaký, že jo, SŽ, dopravní podnik a Praha a tak, a vyberou někoho, kdo vyhrál, jo. Teď se to ukáže a samozřejmě, že tam dojde ke spoustě ještě změn, jo. Možná, že to nebude dřevěný, já nevím, to, možná, že to bude i jinak vypadat, ale je tam krásně vymyšlený ten vstup nahoru, prostě a mizí to příšerný parkoviště nahoře a tak dále. A přesto všichni na těch sociálních sítích reagujou okamžitě jako
reagují na poradě.
Ano, jako vy jste reagovali na poradě. To bylo opravdu jak ze sociálních sítí. A my uděláme logo, to se někde objeví, ale ty lidi už nevidějí všechno to, co ještě je zatím a proč to logo vypadá tak, jak vypadá, protože to logo je jenom nějaký základ něčeho, ale potom je to obrovská práce, která má nějaké souvislosti a vztahy a tady prostě suverénně každý hned se
z jednoho obrázku hned si udělá názor. To je podobné s tím logem, že ty, když vyrobíš logo, což je dobré vyslovit, ty k tomu vypracuješ poměrně rozsáhlý detailní manuál pro to, jak se to v různých situacích používá. Že? To není jako, že nakreslil Ostravu s třema vykřičníkama, že tím to jako skončilo. To je jako i systém. Zkus to popsat, jako vlastně, co to je za ten systém, jako aby si to ty lidi trošku jako představili.
No, tak samozřejmě musíš vytvořit takovou kuchařku, no. Musíš vytvořit manuál, aby to potom ty další lidi mohli používat. Když je to manuál nějaký velký značky, nějakýho takzvaně jednotného vizuálního stylu, tak tam je právě důležitý držet tu jednotnost. A to zase tady taky spousta lidí, kteří nemají respekt k tomu a začnou vymýšlet něco z různých důvodů, něco jinak a rychle to měnit a celý se to rozpadne. Takže proto se vytváří ten manuál jako spousta jiných manuálů k různým věcem a pravidla používání a to pomáhá potom těm, kteří to potom implementují nebo s tím dál pracují.
Možná Markéta, aby nám tam znova poslala logo Národní galerie.
A já jenom ještě řeknu k tomu, k té architektuře. Tam není, to není o tom, že nemůžou se lidi vyjádřit a říct, jako, že se jim třeba něco nelíbí, ale vždycky to bude tak, že se prostě části té společnosti něco nebude líbit, ale prostě to se nelíbila Eiffelovka, prostě když jako se měla stavět. To prostě byly obrovský protesty třeba v Paříži, ale prostě nechte ty lidi, to jsou odborníci, nechte je pracovat, nechte něco vytvořit a prostě víš to.
Počkej, ale tak já teda nevím, jestli můžu být odborníci, já mám veřejnou krásu, jo. Jako, přece není tak, že vy jste to studovala a máte tím pádem hned jakoby na to talenta a ty lidi, kteří tam chodějí, a nejsou to lidi, kteří jdou na kávu.
Já bych řekl, že to možná bylo naopak, že nejslíš měl ten talent a až pak to studoval, jo. Počkej, to nezískáš,
já to
studiem, ale...
Je vaše volba jít na Karlovarský festival a nechat se tam oblažovat logem nebo ne? Ale třeba lidi v Praze musí na ten hlavák chodit, když tam jedou vlakem.
No, Ale oni se snaží...
Čili si myslím, to... že mají větší prostě právo se jim to třeba nelíbit a...
Já myslím, že tady nikdo neříká, že nemá právo, že musí...
No tak prostě to tak znělo.
Dostat elektrický šok, že kdyby náhodou měl pocit, že se mu nelíbí, ale že mu
to tak znělo.
Jasně, ale teď jsem to řekl, že já samozřejmě to chápu.
Oni si zapracujou prostě, je zatím spousta práce, sejde se ta porota, dají se tam to...
Dane, a co se ti líbí?
A přemýšlej.
A co se ti líbí město třeba?
Já nevím, ale tak jako nelíbí se mi tady ten návrh hlavního nádraží.
No ale jako dobře, a co se...
Blok se vám líbil.
Samozřejmě se líbí hlavní města, kam už 100 let nikdo nesahal. 80.
Já vím, ale tohle je velkoměsto, jo, a když se podíváte třeba do Vídně, nebo do Lince, nebo do Londýna, tak prostě tam mezi tou starou architekturou se staví prostě moderní baráky a nikomu to nevadí a to město to nevadí. Naopak, prostě obecní dům, to dneska lidi říkají, no jasně, to je součástí, ale to byly taky velký protesty, protože to byla secesní budova a tu secesi nikdo nechtěl v té době, jo, takže prostě musí vznikat nové stavby, které procházejí nějakýma soutěžema a je to lepší, než když prostě nějaký developer to někde uplatí a postaví to, co třeba je na ruhu, na Karláku, ten příšerný barák, že když jedete nahoru od Vltavy. A to prostě prošlo úplně bez jakýhokoliv problému a protestů, nikdo neprotestoval a je to příšerný barák, že jo. A takových staveb se uskutečnilo v tom městě spousty. Ale když potom se řeší najednou něco jako výraznýho, nebo tak prostě se většinou ustoupí prostě tomu negativnímu pohledu nebo tomu kritickému a díky tomu se pak nic nepostaví. Tady stojí akorát tančící dům, že jo, zatím.
Počkej, ale ono to bylo vždycky, že jo, jako přece byly obrovské kontroverze i kolem třeba obecního domu, kdy se stavěl, že jo. To vlastně k té architektuře patří, že jo, a to pronikání toho nového do té staré, tak možná, že se zhodneme, že třeba Fragnerova úprava té hlavní budovy Karlovy univerzity na Ovocném trhu, jestli si vybavujete, to dělal, myslím, Fragner, tak to je moderním způsobem postavená stavba, která zapadá jako organicky do té historické zástavby, že jo?
Jasně.
Tak někdy se to povede, někdy se to nepovede, že jo?
Já tomu rozumím. Samozřejmě, že nevznikne všechno jenom dobrý, nejsou všichni dobrý a tak dále. A rozumím tomu, že prostě budou jako kritický pohledy vždycky na všechno, ale nesmí to být tak, že díky tomu nic nevznikne. To je ten princip, který mě vadí. Ne to, že se vy ozvete a řeknete, mně se to nelíbí, to tomu rozumím. Ale vždycky je dobrý, když to je s nějakou, když máte ty informace dostatečný, jo, když to teď neříkám, že byste je neměl, ale když máte ty informace dostatečný, jak to dál probíhá, jak se to bude ještě vyvíjet a tak dále. No.
A hlavně já myslím, že u té architektury se to vlastně strašně špatně dá něco odhadnout dopředu, jak to bude, nejenom kvůli tomu procesu, že se to ještě může změnit, ale vlastně ještě už i ve fázi, kdy už ten barák stojí a jak si v provozu je nevíte, protože ten dům tam je třeba, já nevím, na 200, 300 let a my, jako ty nemůžeš vědět, co budou lidi za 100 let. No,
takže tím tančící dům, tam byl taky špatný vůd, tam to spíš jako zkomírá.
Moment, tam byla jedna věc, to byla taky obrovské kontroverze kolem tančícího domu, především proto.
Já to právě pojímám, jako, že to není nějaký zázrak, který jehož kontury zázrační více a víc odhalujeme. Myslím, že to je opačně.
No Dané, ale jako mimochodem, jako tančící dům je druhá nejfotografovanější budova nebo objekt po Karlově mostě.
Protože tady žádná jiná moderní architektura výrazná není. A to je ten důvod. Ale já třeba taky, mně se ten tančící dům taky moc nelíbil, když vznikal a jako vlastně se ukazuje teďka, že ta funkčnost toho baráku je dost problematická. Nicméně prostě je potřeba nechat lidi tvořit a pracovat. To je
ale jak se pracují někde na poli zapravo.
Ne, ale tak jak
jim... Chce skanzen prostě. Chce ta skanzen,
No tak jasně, že v Praze si skanzen. Samozřejmě. Tak jako každý normální člověk s nějakou elementární estetikou přece musí chtít, aby právě byla skanzenem, ne?
A připadá vám...
To záleží, jak si definuješ skanzen, jo? Jako mě, já jsem jako celkem...
Jednoduchý
člověk v tomhle, nebo... Ale Praha je skanzen v tom smyslu, že je její historický centrum, že vypadá jak muzeální exponát, nebo že vypadá v těch horších místech, kterých není úplně málo, že to vypadá jako shop za muzeem. Jo. A to bych ani neřekl, že je skanzen, jako, jo, když, což já vím, že nemá cenu ty věci srovnávat, ale jako, když seš ve starém italském městečku, tak máš pocit, že seš v něčem živým, do čeho už hodně dlouho nikdo nesáhl, ale to teda fakt v Praze nemáš.
A to je velké město, to nemůže...
Čili je to ne, skanzen, je to skanzen, který není umrtvený, tak je dobře.
Ne, právě, že přijde, že je umrtvený.
Jo.
V tom centru jako umrtvený totální orientací na turistický průmysl, která je už, možná je to teďka už trochu lepší, než to bylo, ale já nevím, před 10 lety ještě byla jakoby ty
krávky, poutače
a ty pasti pro turisty, jako to tak žvalo, jako možná ne, možná je to tvoje představa života, což asi není, jo.
Ty říkáš šolišovně.
Ale jo, že
to je... Moje představí, to teda není. Teda.
Já ještě řeknu k tomu skanzenu, jo. Ten skanzen, to jsou třeba i ty brutalistní stavby, které vznikly za komunistů, nikdo neprotestoval, že jo. Někomu se moc líbějí, někomu se nelíbějí.
Mně se líbí, hrozně.
Ale to už je taky součástí toho. Takže ty věci, které vzniknou, ať už z jakýhokoliv důvodu, tak ty se stávají součástí toho skanzenu a už ty památkáři na ně nedovolují sahnout. To jsou někdy neuvěřitelné věci. Někde se postaví nějaká zeď, aby podržela barák, aby nespadl, protože se nerekonstruuje. A oni přijdou a řeknou, to už tady musí zůstat, to tady je 20 let a na to nešahejte. Takže to jsou až, teď říkám, takovou absurditu samozřejmě, ale takže nesmíte, jakoby samozřejmě zboural se ten, jak se to jmenuje, na rozhlasu ten barák,
Transgas,
a to je špatně, jo, ale...
Počkej, myslíš si taky, že to je špatně?
Ten Transgas byl...
Mně se to hrozně líbilo teda, no.
Dobrá architektura.
Jako mimořádně zajímavé.
Tam to přetlačil nějaký developer a asi peníze, nevím, to já nechci...
A hotel Thermal, ten znáš jako důvěrně, protože jezdíš do Varu několik desítek let, 30 určitě, že jo?
Tak byl to brutální zásah do té kolonády samozřejmě tenkrát, jako to, co si budeme povídat, no. Jako,
a už to
představ přijal. Si, že dneska by někdo něco takového tam chtěl stavět. Tak já jsem to vlastně přijal, no, přijal, protože to má nějakou funkci, těch důvodů je víc, jsou tam krásné věci uvnitř a tak dále, ale že by to byl nějaký nádherný barák, teda to si nemyslím zrovna.
Já
ale
tím líbí se
mi to spíš vevnitř, než...
Vevnitř je to skvělý, to byl případ hotelu Praha, že jo? To zbouraného, že jo? Tak nadimenzované ve vilové zástavbě, obrovská jako betonová masa.
Ale já jsem tady nechtěl mluvit o architektu, že nejsem architekt, ani tomu zas tak nerozumím, ale...
jsme se k tomu dostali, my jsme chtěli jako ještě mluvit
ale
o tom logo,
ten,
že
bys ten...
jako vysvětlil vlastně, jak to jako funguje, že jo? Ta první kritika se objevila, když bylo jenom to NG, jako ty tři písmena.
No,
ale to, jak to vlastně jako funguje potom, jak vkládání, že tam musí, tady to vidíme jako úplně přesně, že tam musí fungovat středověké umění s moderním.
Jasně.
Ale já to nechci popisovat, ty
řeknu. Tak tam ta kritika vlastně byla z pozice toho, že někdo vynechal někde v nějaký značce kousky písmen a to stačilo k tomu, aby jsme byli označení za někoho, kdo to kopíroval, což je úplně absurdní, protože v dnešní době, kde uděláš jakoukoliv značku a často se to taky, co dělají lidi, najednou někde vygooglujou dalších 5, který vypadají skoro stejně, jo. A tohle teda nevypadá stejně jako tyhle ty loga, kterýma jsme byli, jako přes který jsme byli kritizovaný. Ale ten princip toho loga je vlastně takový okno do té galerie, vlastně takový vstup a zároveň ti můžeš jakoby zafokusovat nějaký detail, což tady vidíš.
Jak je to zlatý?
A nebo do toho, nebo tam dát ten obdélníček a udělat ten princip jakoby jinak. A samozřejmě a dává ti to tu možnost, to je těžký úkol, protože ta galerie prostě potřebuje být různorodá. Ona potřebuje zároveň mít jasnou identitu, aby to lidi poznali, aniž by museli si něco přečíst, tak aby viděli, jo, to je v Národní galerii někde. A zároveň, abys tam mohl mít výstavu Picassa, nebo tam mohl mít výstavu středověkého umění a mohl vlastně pracovat s tím stylem neomezeně jistým způsobem, ale zároveň vzít do hry to logo, protože potom na plakátech třeba může být veliký, jako je to tady na těch leafletech, ale taky může být malý, my tam máme dvě možnosti, může být jenom v lince třeba a tak dál, takže to umožňuje potom vlastně těm grafikům, kteří s tím pracujou, vlastně určitou svobodu při zachování té určité jednotnosti.
Jak dlouho vám trvalo, než jste přišli k tady tomu finálnímu návrhu? Kolik jste měli třeba variant, než jste No, tak jste dospěl tady k tomu?
No, tak na tu soutěž bylo, myslím, že 3 měsíce, já si teďka přesně už nepamatuju, takže na tom pracuješ, když chceš vyhrát, tak na tom pracuješ intenzivně, když už do té soutěže jdeš. A takže jsme těch návrhů měli dost, ale my to vždycky postupně potom zužujeme a tady do té soutěže musíš dát jeden návrh, takže jsme se museli rozhodnout pro jednu variantu a to byla tato, no.
Škoda, ukázali jste někdy tu druhou, která nebyla vybraná?
Ne, to nebyla vybraná u nás ve studiu.
Ano, tak to myslím.
No, já moc ty black boxy, jak se tomu říká, moc rád nemám, jo. Já to moc nechci ukazovat. A to často grafici samozřejmě ukazujou, prohráli jsme, ale podívejte se, co jsme udělali. Chápu to, ale ten princip u nás je ten, že to musí prostě někdo schválit a zaplatit. Není to volný umění. A takže já si myslím, že je důležitý se prezentovat tím, co skutečně jako potom existuje, ale třeba máme katalog výstavy naší Karlovarského festivalu, taková jako historie toho, tak tam Zuzana Lednická dala, ale je to uzavřený jako japonská vazba, že jsou to ty listy, které jsou uzavřené, můžeš to rozříznout a tam jsou skovaný nějaký skici a nějaký třeba nepřijatý návrhy, protože my takovou volnost nemáme, protože Jiří Bartoška chce vidět aspoň 2-3 návrhy a z toho si vybírat nechce. Jako,
je to těžký.
Neděláme si to, jako, jak chceme.
Já si myslím, že tam máte největší svobodu. Jako.
Tak máme skvělýho klienta, opravdu skvělýho, věrnýho, ale samozřejmě on má svůj názor a není to tak jako jednoduchý. To je prostě, jako je to vždycky debata. Ale má odvahu a to je důležité.
Vždycky připomenete, že on není odborník a vy jste odborníci. A...
On je odborník, okay. On učil kreslení. Pozor.
Snažím se vám tomu trošku vyprovokovat.
Ty či opravdu. Já na to čekám, jak nasmilovaný. Nechci ty monology, pardon.
My končíme tu neplacenou část a v té placené se budeme bavit o tom, ano, jak ti Jirka Bartoška komplikuje život.